nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot paradite, duke pritur në audiencë 9 ambasador të rinj pranë selisë së shenjtë, Benedikti i 16 kujtoi se qeveritarët e mbar botës duhet përpiqen t'i garantojnë paqen e dinjitetin e jetës, jo vetëm popujve të tyre, por mbar njerëzimit. Gjatë takimit me atin e shenjtë, paraqiten letrat kredenciale 6 afrikan, përfaqësuesi i Tanzanis, i Ugandës, i Liberis, i Chadit, i Nigeris dhe i Gwines, pastaj 2 aziatik, nga Bangladeshi, nga Sri Lanka dhe 1 evropian nga Bjelorusia. Gjatë takimit me diplomatët e rinj pranë selisë apostolike, Papa uroi që i hyji t'i ndihmojë në përpjekjet për ndërtimin e një shoqërie sa më paqësore, duke pasur mirë parasysh rolin e shteteve të qeverive për progresin e përgjithshëm.
Dans le monde actuel, les responsables des nations.
Në botën e sotme, theksoi Papa, udhëhesit e kombeve luajnë një rol të rëndësishëm jo vetëm në vendet e tyre, por edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare me qëllim që të gjithë njerëzit sigurojnë kushte sa më të mira jetese atje ku kanë vendosur të qëndrojnë. Prandaj, vjojat i shenjtë, masa e parë që duhet marrë në lëmin e politikës është kërkimi i drejtësisë, sepse vetëm kështu mund të arrihet në respektimin e dinjitetit dhe drejtave të çdo njeriu, si dhe në ndarjen e ndershme të pasurisë kombëtare.
E kjo vlen dhe në planin ndërkombëtar, vendet e pasura kujtoi shenjtëria e tij, nuk mund t'i përvetësojnë e t'i përdorin në dobinë e tyre pasuri që vijnë nga troje të tjera. Është detyrë drejtësie e solidariteti, në nënvizoi me forcë Benedikti 16, që bashkësia ndërkombëtare të jetë vigjilente kur është fjala për shfrytëzimin e burimeve, e t'i kushtoi vëmendje të veçantë krijimit kushteve të përshtatshme për zhvillimin e vendeve që kanë më shumë nevojë. Përveç drejtësisë, vijoi të kujtonte Papa, është e nevojshme të krijohet dhe fryma vllazërimit për të ndërtuar kështu shoqëri plot harmoni, ku mbretërojnë pajtimi e paqja, e ku problemet e mundshme zgjidhen me rrugën e dialogut e të mirëkuptimit, duke shmangur rrezikun e ushtrimit të dhunës në të gjitha format e saj, sepse dhuna godet gjithnjë njerëzit më të likësht e më të varfër.
Së fundi, ati shenjtë u bëri thirrje kishave venase të bëjnë të gjitha përpjekjet e mundshme për të kontribuar në mirëqenjen e bashkëdhëtarëve, duke i shërbyer njeriu të gjithë njerëzve pa kurfar dallimi.
Duke shfrytëzuar energjitë më të mira që burojnë nga historia e saj e madhe e krishterë, Italia mund të dalë nga kjo periudhë e vështirë. Këtë nënvizoi Benedikti 16 në fjalimin e pasionuar, drejtuar sot paradite i peshqive italian, të cilët i pritin audiencë në sallën e sinodit me rastin e asamblesë 58 të përgjithshme të konferencës i peshqnore italiane. Papa preku posaçërisht disa nga temat e mëdha, si edukimi i breznive të reja, mbrojtja e njerëzve të likësht, promovimi i jetës e i familjes.
Duke vënë theksin mbi kontributin e peshqive në këtë qast të historisë Italisë, Papa shprehu mendimin se ata mund t'japin një kontribut të shquar për progresin e harmoninë, duke shfrytëzuar ato energji, ato nxitje që burojnë nga historia e madhe krishtere këtij vendi. Por Benedikti 16 nuk u kufizua vetëm në sintezën e problemeve të sotme të shoqërisë italiane. Vizioni i kryebariut kishës katolike është shumë më i gjerë, pushton mbar botën e në botë mbar njerëzit që vuajnë e ka nevojë për solidaritet, vllazërim e shpresë. Prandaj, theksoi ati shenjtë,
ne possiamo chiudere gli occhi e trattenere la voce di fronte alla povertà.
Nuk mund të mbyllim sytë e as ta ulim zërin kur është fjala për varfrinë, shqetësimet e padrejtësisë shoqërore, nga cilat vuan një pjesë e mirë e njerëzimit, gjë që kërkon impenjimin bujar të gjithëve. E ky impenjim duhet përfshi edhe njerëzit të cilët ndonse të panjohur kanë nevojë për ne.
Benedikti 16 e përfundoi fjalimin duke shprehur kënaqësinë e tij për rolin e mjeteve katolike të komunikimit, të cilat në diskutimin publik interpretojnë instancat e shqetësimit e kishë në mënyrë të lirë të pavarur, por pa haruar kur të marrin pjesë në shqetësimet e përgjithshme të shoqërisë.
Në një botë ku progresi ka dy fytyra, kontributi i mjeteve të komunikimit në shërbim të së vërtetës të mirësisë të bukurisë bëhet gjithnjë më shumë detyrë urgjente. Këtë pohoi Benedikti 16 në një mesazh të nënshkruar nga zëvend sekretari i Sekretarisë së Shtetit Vatikanit, kryepeshkvi Fernando Filoni, i drejtuar profesionistëve të mediave katolike kanadeze amerikane, mbledhur në takimin e Torontos me temë: "Predikojeni nga qetit."
Papa i nxit pjesëmarrësit në Kongres ta vënë gjithnjë në plan të parë për masën etike, por pa harruar se vlera e komunikimit qëndron në vërtetësinë e tij e në respektimin e smirës së përbashkët. E përballë sfidave të reja që burojnë nga zhvillimet e vrullshme teknologjike, duhet të bëjnë të pamunurin për t'u akumtuar lajmin e mirë gjithë njerëzve të kohëve tona.
Ukraina është udhkryq ndërmjet kulturave të lindjes së perëndimit e mund të luajë një rol tepër të rëndësishëm në Bashkimin Evropian, të cilit po i troket në port. Këtë bindje ka kardinali Bertone, sekretari i Shtetit Vatikanit, i cili në përfundim të një udhëtimi 4 ditor 23-26 maj në Leopoli e Kiev, ku takua edhe me presidentin Yushchenko dhe zëvendës kryeministrin Nemyria, nënvizon se Ukraina është një laborator i vërtetë ekumenik që lidh Evropën perëndimore me atë lindore. Pse në kësaj konsiderate për Ukrainën, kardinali Bertone e shpjegon kështu në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Perché in realtà l'Ucraina può svolgere un ruolo importante.
Sepse në të vërtetë Ukraina mund të luajë një rol të rëndësishëm, duke qenë pikë takimi, ullkryq ndërmjet kulturave të lindjes së perëndimit. Kisha, nëse kujtojmë fjalët e famshme të John Paul II, e jo vetëm kisha, por edhe Europa duhet marrë frymë të dyja mushkërit, lindje e perëndim. Pikrisht si vjet kremtohet 1020 vjetori ungjillimit të parë të vendit, që duke u nisur nga Ukraina, u shtri drejt linjes dhe vuri bazat e atyre rrënjëve të krishtera që janë humusi i kësaj toke e që mund të sigurojnë unitetin ndërmjet popujve të linjes së perëndimit.